SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลายฝ่ายยินดีกับการแต่งตั้งผู้หญิงคนแรกเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียประธานรัฐสภาไทยนัดวิป3ฝ่ายเตรียมโหวตนายกรอบ2แพทย์ออสเตรเลียเตือนทั้งเด็กและผู้ปกครองควรไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังมีเด็กเสียชีวิตติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะ Australian Industry Group ซึ่งเป็นองค์กรนายจ้างในออสเตรเลียยินดีกับการแต่งตั้งผู้หญิงคนแรกเป็นผู้นำของธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียหรือ RBA มิเชลบัลล็อกรองผู้ว่าการ RBA คนปัจจุบันจะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ RBA คนใหม่ต่อจากฟิลิปโลเมื่อเขาสิ้นสุดวาระ7ปีในวันที่18กันยายนมิเชลบัลล็อกทำงานกับธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียมาเกือบ40ปีโดยดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายตำแหน่ง Australian Industry Group แถลงว่ามิเชลบุลล็อกเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเป็นผู้นำสถาบันทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งนี้เนื่องจากมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำและรักษาอัตราการจ้างงานให้สูงต่อไปวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาไทยกล่าววันนี้ว่าต้นสัปดาห์หน้าจะนัดประชุมวิป3ฝ่ายเพื่อพิจารณารายละเอียดการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2ที่กำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมหลังจากเมื่อวานนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากส.ส.และส.ว.เพียงพอที่จะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนโดยเขาได้คะแนนเสียงเห็นชอบ324เสียงไม่ผ่านเกณฑ์ที่375เสียงด้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์กล่าวว่าตนยังไม่ยอมแพ้และจะมุ่งหน้ารวบรวมเสียงโหวตสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2ต่อไปวุฒิสมาชิกเพนนีวองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่าเธอได้แสดงข้อกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการที่ฮ่องกงตามล่าตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งรวมถึง2คนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียทางการฮ่องกงตั้งรางวัลนำจับสำหรับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย8คนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศทั้งนี้วุฒิสมาชิกวองกำลังอยู่ที่กรุงจาการ์ตาเพื่อร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในขณะที่เด็กๆทั่วออสเตรเลียเตรียมกลับไปโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเป็นห่วงเรื่องอัตราการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในระดับต่ำโดยมีเด็กทั่วประเทศเพียงร้อยละ35เท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เด็กหญิงวัย11ปีผู้หนึ่งในควีนส์แลนด์ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่และมีเด็กรายที่2ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เช่นกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาศาสตราจารย์คริสตินแมคคาร์ทนีย์กุมารแพทย์และผู้อำนวยการศูนย์สร้างภูมิคุ้มกันและการเฝ้าระวังแห่งชาติเตือนว่าไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เด็กๆและผู้คนป่วยหนักได้จึงสำคัญมากที่เด็กๆและผู้ปกครองรวมทั้งประชาชนควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างสูงของรัฐบาลวิกตอเรียได้รั่วไหลไปยังเว็บมืดหลังข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรมจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับสำนักงานกฎหมาย HWL Epsworth เมื่อต้นปีนี้รัฐบาลวิกตอเรียกล่าวว่าข้อมูลที่ถูกโจรกรรมไปนั้นรวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงที่ระบุอยู่ในไฟล์เอกสารทางกฎหมายที่มาจากองค์กรและหน่วยงานของรัฐโฆษกรัฐบาลวิกตอเรียกล่าวว่ากำลังดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดทราบอย่างเร็วที่สุดช ช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท59สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท83สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่15กรกฎาคมที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสอดิเลดมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด14องศาเซลเซียสเมลเบิร์นฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด13องศาโฮบาร์ตฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ